în partea asta noastră de lume avem și amestecul politicului în editorial, avem și foarte multă decredibilizare care vine, unul, din implicarea politicului și în același timp de foarte multe ori și prin contribuția proprie a jurnaliștilor. Și o lipsă de finanțare sistemică. Dacă în vest, în continuare, oamenii încă cumpără publicații, dacă oamenii în continuare încă înțeleg de ce e important să plătească pentru conținut, dacă vor să aibă conținut de calitate. În partea noastră de lume, în România și Moldova, e foarte greu să le mai spui oamenilor să cumpere conținut, să plătească pentru jurnalism.
Și mai e acum ceea ce a rămas. Mai e acum credibil ce i-ați spune cetățeanului?
Ea spune cetățeanului ce îi spun de fiecare dată când am ocazia, că dacă vor conținut de calitate, trebuie să plătească pentru el, că știrile nu se adună singure, că informația nu apare de la sine în ziar sau pe site sau la televizor, că presupune muncă. Răspunsul lor vine, da, dar nu există publicitate. Și eu cred că este treaba noastră de profesioniști în mass media, încă o treabă. Pe lângă ce avem noi de făcut, să le explicăm cum funcționează mass media. Că da, există publicitatea, dar că da, publicitatea nu este suficientă și că nu este de dorit să fie singura sursă de finanțare pentru jurnalismul de calitate.
Și atunci, ce formule le puneți la dispoziție? Cum să plătească cetățeanul? În Germania există această formulă, în America știu că sunt programe de stat, dacă statul are interes ca o anume temă să fie dezvoltată, el atunci plătește programe și aceste programe ajung în instituțiile în care statul are încredere. Cum? Ce formule le puneți acolo la dispoziție?
În România, din păcate, politicienii noștri au căzut într-o patimă extrem de populistă și au tăiat taxa radio și TV. Asta înseamnă că a crescut foarte tare dependența de politic. Și peste tot modelul este că ar trebui să diversificăm sursele de finanțare. Exemplul e așa, e mai bine să ai mai mulți stăpâni mici care să te susțină sau mai mulți acționari mici care să te susțină decât să fii dependent de cineva care poate să spună nu-mi place emisiunea asta pentru că m-ai criticat. De exemplu, în România noi avem foarte multe posturi de televiziune locale. Avem enorm de multe site-uri. Dau exemplu Botoșaniului, care este unul dintre cele mai slabe județe din țară, cele mai sărace județe din țară, unde oamenii au o putere foarte mică de cumpărare. În acest moment, în Botoșani, există, cred că, 27 de site-uri de știri. Este uriaș. Nu se susține piața de acolo, nu are cum să susține atâtea instituții media, pentru că nu există atât de mulți bani în județ, cât să ai atât de multă publicitate, cât să susții acele instituții media. Și vine întrebarea, din ce trăiesc acele instituții media? Câte dintre ele sunt viabile pe piață și câte dintre ele sunt ținute de patroni care au interese politice sau economice? Mai am una dintre jurnalistele cu care lucrăm dintr-un alt județ din România spune, păi, la noi e foarte simplu, prefectul are ziar, primarul are ziar, șeful de consiliu local are ziar, fiecare om important din județ are câte un ziar și se bat între ei cu instituțiile media. Oamenii deja au început să știe agendele din spatele publicațiilor respective, așa că a crescut foarte tare de credibilizarea produsului jurnalistic în foarte multe locuri.
În afară de întrebarea din ce trăiește media, care este foarte importantă, propun acum să ne uităm la întrebarea, dar cine lucrează în media? Cine este jurnalistul?
Fiecare meserie are vârfuri, are uscături și are o medie. Cred că ce simțim noi, oamenii care lucrează în media, este că de multe ori media, oamenii care își fac meseria onest și care își iubesc meseria și interesul public, se văd mai puțin de acele voci care sunt de multe ori cele care manipulează, care dau știrile false, care aduc false subiecte pe agenda publică. Și de multe ori în România, când publicul critică jurnaliștii pentru că nu mai există, cum spun ei, nu mai există jurnaliști buni, există oamenii din redacții care încearcă să împingă lucrurile mai departe. Există jurnaliștii pe care nu-i vedem la televizor pentru că ei sunt sunt cei care se duc pe teren și adună știrile, ei sunt cei care publică știrile pe site-uri, ei sunt cei care fac ziarele, ei sunt cei care construiesc emisiunile și jurnalele de știri care apar la televizor, care spun, dar noi ne facem treaba onest, noi suntem acolo. Cred că jurnalistul este cel care iubește interesul public. Interesul public este acea parte din viața noastră care este importantă pentru comunitate. De exemplu, interesul public este modul în care se cheltuie banii de la bugetul de stat. De interesul public ține modul în care politicienii iau deciziile care ne influențează. De interesul public ține cum se alocă banii la buget, cum funcționează școlile, faptul că o școală merge prost, faptul că, cum s-a întâmplat acum ceva vreme în București, că a căzut acoperișul unei școli, aia este o problemă de interes public. Cred că un jurnalist bun este cel care încearcă să vadă toate lucrurile astea din jurul lui.
Și dacă interesul public nu are nicio tangență cu interesul patronului?
De multe ori se întâmplă în partea asta de lume ca interesul public să nu coincidă cu interesul patronului. Atunci este o bătălie de gherilă în redacție. Există jurnaliști care încearcă să-și facă treaba în ciuda presiunilor venite de la patron. Există jurnaliști care ies și spun, patronul meu vrea să pune presiuni pe mine, dar sunt din ce în ce mai puțin și într-un fel sau altul ar trebui să îi înțelegi, pentru că ei, până la urmă, când te angajezi la o instituție media, știi unde te duci. Știi care este agenda instituției respective. Nu e ca și cum pentru un jurnalist cu experiență, când se duce la un anumit post de televiziune sau la o anumită publicație, nu știe că patronul respectiv are o anumită agendă. Eu însă cred că e foarte important pentru noi ca profesioniști în mass media să ne luptăm mai mult pentru meseria noastră. Vorbeam zilele trecute despre cât de... Rău îmi pare mie că o meserie despre care noi spunem că este garantul interesului public, câinele de pază al societății, cel care veghează la bunul mers al societății, își apără atât de puțin propriile interese și drepturile.
Ziceați că te duci, știi la ce instituție te duci, dar replica ar putea fi, da, toate-s de astea și atunci ce fac? Mă las de meserie?
Nu, încerc să-ți faci meseria, să te apuci, să-ți faci tu propria. Știu că e foarte ușor să stai de pe margine și sunt convinsă că sunt o grămadă de jurnaliști care ne ascultă și care zic, bine, mă, e foarte ușor, tu ești pe margine și poți să ne dai nouă sfaturi de cum să ne facem mai bine treaba. Eu văd ce s-a întâmplat în alte părți și au fost, de exemplu, în România, jurnaliști care nu au mai vrut să accepte compromisuri din redacție, jurnaliști care au zis că ei, poate că nu li s-au pus presiuni, dar simțeau că nu pot să-și facă treaba, nu pot să facă materialele pe care și le doresc, poate pentru că publicația se dusese într-o zonă mai comercială și au făcut propriile instituții media. E mult să le spui instituții media. Sunt organizații media în care ei încearcă să facă jurnalismul pe care îl doresc, publică materiale mari, publică materiale relevante, publică investigații. Nu e simplu pentru ei. Majoritatea trăiesc din ceea ce numim noi jurnalism de bursă. Când o altă organizație are, de exemplu, tema luptei împotriva violenței domestice și spune vom acorda un premiu pentru o idee de material care abordează acest subiect, și sunt oameni care reușesc să facă materiale foarte materiale relevante și foarte puternice cu ajutorul acestor burse. Dar acum vine responsabilitatea noastră de public, de cititori. Ne plac astfel de materiale, ne dorim să existe jurnalism independent, jurnalism de calitate, jurnalism relevant. Trebuie să înțelegem că avem o responsabilitate și noi pentru a fi acolo. Putem să plătim abonamente online la aceste noi publicații, putem să facem donații. Jurnalismul bun nu există de la sine. Trebuie să fie susținut și trebuie să ne asumăm că noi, în calitatea noastră de consumator de media, trebuie să plătim pentru el. Exemplul îl dau pentru pâine plătești. pâinea este suficient de importantă cât să decizi că plătești pentru ea. Accesul la informație de calitate este suficient de important pentru noi. Eu cred că este cealaltă pâine pe care o avem noi. Cu o informație onestă, echilibrată, luăm decizii în probleme care ne afectează viața noastră din fiecare zi. Și cred că aici vine treaba organizațiilor guvernamentale, organizațiilor care pregătesc jurnaliști sau care au proiecte care sprijină jurnalismul să se implice un pic în educarea publicului, în conștientizarea și educarea publicului, să explice cum funcționează mass media, să explice că mass media este în sine o afacere și că nu poți să trăiești fără să ai resurse.
O altă mare provocare, și asta trolling-ul, e ceva ce trăim acum și aici.
Și o să fie din ce în ce mai, din ce în ce mai grav. Păi va fi tot cu educație. Eu, în România, prietenii mei râd de mine că sunt ca o moară stricată. Când deschid gura, încep să vorbesc despre nevoia de educație. Pentru că nu vom putea lupta cu trolii. Trolii încă sunt oameni în partea noastră de lume.
Stați puțin, afirmați acum că vom pierde această bătălie?
Nu, eu spun că dacă nu vom educa publicul, o vom pierde. Trolii vor fi roboți. Trollul este sunt acele comentarii și acei oameni pe care îi vedem pe rețelele de socializare, de exemplu, sau pe bloguri, care comentează oriunde, indiferent de subiect, despre ceva ce știu ei că trebuie să vorbească. În Statele Unite, trollul nu mai este un om, este un soft, este un cod care generează automat conturi care postează și se vede automatismul. Nu ai cum să te bați cu ei. Singura soluție în momentul ăsta este să învățăm pe cei care urmăresc produsele media să facă diferența între informația relevantă și informație furnizată cu scopul de a manipula, cu scopul de a duce atenția publică într-o altă direcție.
Nu e o fantezie ce spuneți acum? Cum ajungi la fiecare?
Nu e o fantezie, e ceva foarte greu de făcut. Ajungi cu foarte multă răbdare. Nouă, în momentul ăsta s-ar putea să ni se pară că n-a pierdem bătălie. Că n-avem timp să educăm pe toți. Că nu putem să rezolvăm toate problemele cu educație. Eu sunt de părere că altfel nu avem nicio șansă. Nu putem da legi să interzicem trolling-ul. Nu există, pentru că internetul este construit de așa natură încât nu are granițe, nu are limite. Discuția în perioada asta este despre propagandă. Foarte mult se vorbește despre fake news, despre știrile false și despre propagandă.
Exact la asta vroiam să ajung, pentru că m-am prins la un moment dat că am zis mai întâi de trolling, dar fake news-ul mi se pare că e cu o treaptă mai sus ca nocivitate.
Fake news-ul a fost dintotdeauna. Am avut știri false dintotdeauna. Am început să vorbim foarte mult despre știrile false, despre fake news în lumina campaniei din Statele Unite, în lumina Brexit-ului. În jurnalism, noi învățăm că până când adevărul își pune pantofii, minciuna face de trei ori ocolul pământului. Așa că iar mă întorc la educație. Pentru că nu poți să combați știrile false printr-o lege, nu poți să interzici știrile false, pentru că ajungem la întrebarea ce este știre falsă și intrăm într-o discuție filozofică pe care nu o să o mai terminăm niciodată. Nu poți să le interzici, poți doar să-i faci pe oameni să învețe cum să verifice informația. Cum să se uite la credibilitatea celor care pun în lume acele știri. N-o să rezolvăm problema propagandei din Moldova sau propagandei din România sau propagandei din Statele Unite cu o campanie de informare. O să o educăm cu campanii de informare care au în spate un proces de ani de zile. E ca și cum pui apa într-o găleată cu lingurița. Ți se pare că nu o să reușești niciodată să umpli găleata respectivă, că este mult prea greu. Dar până la urmă, pe măsură ce vezi crește un pic nivelul apei, încep să capeți și mai multă, și mai multă speranță. Pe măsură ce ai un grup de oameni cheie care sunt informați, la rândul lor ei vor da informația mai departe. Și de aici cred că este fundamentală poziția profesorilor în acest joc.